Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro i dobra godina, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Filozofija je započela postavljanjem pitanja o kosmosu, o suštini svega postojećeg. Može se reći postavljanjem pitanja o bivstvu i bivstvovanju. To će reći prva filozofija bila je ontologija ili metafizika ili kosmologija. Dalje, kako se razvijalo pitanje o biću, može se reći da je najveći domet tu napravljen u antici kod Platona i Aristotela, kada se, posebno imajući u vidu Aristotela, metafizika zapravo i definisala kao nauka o biću kao biću, ali i o biću kao najvišem biću. Zato je kod Aristotela metafizika istovremeno prva filozofija i ontologija. Danas razgovaramo upravo o biću, bivstvovanju, ali i o političkom bivstvovanju. Naši gosti su Dragan Radenović, vajar, i Časlav Ocić, akademik. Dobrodošli na gost, na gozbu.
Bolje vas našli.
Hvala. Dragane, hoćete li vi prvo da kažete nešto na ovu temu? Dakle, kako vi razmišljate o biću i bivstvovanju?
Moje razmišljanja su nedavnim poreklom vrlo praktična o biću, bivstvovanju. S obzirom na zbivanja koja su aktualna u Srbiji, evo, pre nekoliko dana smo imali promociju knjige o Gerasimu Zeliću, jednom od arhimandrita dalmatinskih, koji je bio vrlo uticajan u području na kome se nalazio, Zagorju Srpskoj, i branio je bivstvovanje tog dela naroda tokom čitavog svog života. Ja sam bio iznenađen znajući da se Časlav Ocić teško kreće, otežano kreće tačnije, kada sam ga video tamo, i odjedanput je u stvari kod mene se razvila potreba da govorimo o bivstvovanju, znajući do koje mere taj čovjek koji je došao da posjeti i da bude prisutan na promociji, posle svih potreba njegovih ličnih i opštih potreba koje on zastupa, na neki način bivstvovanje vodeće institucije u Srbiji brani i pokušava da izvede na pravi put. I tako je došlo do ovog našeg razgovora, sećate se o čemu bismo mogli da razgovaramo, i onda je odjednom ta ontološka prisutnost individualnog bivstvovanja, individualnog bića i bitka individualnog, ako smem to sada da objedinim pomalo po nekim predstavima taoizma, gde se prepliču bivstvovanje i biće i konačno po ovoj savremenoj filozofskoj misli Heideggerovoj, gde on baš i biće, zajneden i bitak, zajn, smatra, vrlo vodi računa da oni budu nekako separatno doživljeni, separatno svaćeni, prihvaćeni. Dakle, povod ovom razgovoru je u stvari bitisanje među nama i konačno je sad pretpostavljeno da delim zadovoljstvo da je Časlav Ocić prihvatio da nam o savremenom bivstvovanju nešto kaže, da učestvuje u našem razgovoru. Ono što bih ja sada kao deskripciju ovoga što sam izgovorio, a pozivajući se na onog Dekrešenca, koji je interesantan putnik kroz filozofiju, koji putuje i razmišlja...
Napisao je neobičnu istoriju filozofije.
Jeste, ta istorija filozofije, ja sam je u tim njegovim predstavama o bitku i biću, bitisanju, nekako podelio, još uzeo sam neke svetske svoje dnevnike iz vremena kad sam bio student i pokušat ću sada da to nekako sublimiram u misao, jednu malo širu. Dakle, biće kao akt ili potencija, biće kao istinito ili lažno, biće kao supstanca ili akcidentalna uzgradnost, a u svemu tome ona kategorijalna podela, dakle supstance, kvantiteta, i svuda sam postavio baš upravo umjesto onog glavnog junaka njegovog, našeg sada današnjeg glavnog junaka Časlava Ocića. Dakle, supstanca, Časlav Ocić je Časlav Ocić. Kvantitet, Časlav Ocić ima oko 100 kg, možda manje. Kvalitet, Časlav Ocić je ekonomist. Odnos, Časlav Ocić je niži, recimo, od Dragana Simeonovića, našeg zajedničkog prijatelja. Mesto, Časlav Ocić je član SANU. Vreme, Časlav Ocić živi u 21. veku. Položaj, Časlav Ocić sedi. Stanje, Časlav Ocić je u crnom đubretarcu, tako ga nešto u posljednje vreme najčešće vidi. Akcija, Časlav Ocić traži nešto u džepu, i trpljenje, Časlava Ocića guraju povremeno. Dakle, biće u potenciji je kada ima mogućnost da bude još nešto. Mi koji poznajemo pomalo zbivanja tamo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, hteli bi da kao potencija Časlav Ocić bude predsjednik SANU. Onda, kada bi postao predsjednik SANU ili bude predsjednik SANU, on bi bio u aktu. Biće u aktu. A biće se smatra akcidentalnim kada mu dodelimo atribut, na primjer, slučajno ili uzgredno. U ovom slučaju bi bilo uzgredno. I deo, ako kažemo Časlav Ocić je ljud čovjek, to može da bude istina, ali i neistina kada on više ne bude ljud, kad se odljut od toga. Dakle, čitava ova sublimirana kazivanja govore o potrebi da se biće Srpske akademije nauka i umetnosti doživi kroz one koji predstavljaju razliku od opšteg mišljenja, opšteg stanja, opšteg bitisanja, eto, u ovom slučaju to je konkretno institucije.
Mislim da bi bilo sada lepo da i Časlav Ocić dobije reč, da kaže...
Da, ja se izvinjavam, ali ja sam iznenađen, nisam pretpostavljao da je ovo neka vrsta... Da to kažem, predizborne kampanje, a najmanje da sam ja tu neki junak ili kandidat za neku vlast ili moć. Mislim da je to prilično neumesno, a najmanje bi bilo umjesno da o sebi govorim ja sam, ali ja ću da oprostim mom prijatelju Radenoviću na ovoj zasedi koju mi postavio, pa ću ipak da kažem neke stvari koje mislim da su značajnije i od mene lično i od možda institucije koja se smatra najvišom naučnom i umjetničkom ustanovom u ovom narodu, jer se, što se događa u akademiji, na univerzitetu, u našoj nauci, u našoj kulturi, umjetnosti i tako dalje, je odraz, i to loš odraz, bled odraz, imitacijski, da tako kažem, nečega što se događa u svetu. A u svetu je opšti proces dehumanizacije, militarizacije, sile, borbe za pobedu po svaku cenu i tako dalje, a ne borbe za istinu, pravdu i slobodu. Ako je uopšte neko danas u 21. veku govori da je, da se posvećuje borbi nekoj za, recimo, istinu, a ne za pobedu, on je smešan i neobičan za, za ideale, ginu budale. Mislim, to je stara stvar koja je proklamovana i koja se praktički primenjuje. Kao što su mnoge stvari postale predmet kupoprodaje i tržišta, tako su i ljudska tela i ljudske duše odavno postale to i na neki način relativizani su i pojmovi, ne samo šta je vrednost i šta je bezvrednost i tako dalje, nego je relativizani su i neki pojmovi i osnovne vrednosti koje su smatrane tradicionalno, kako da kažem, nedodirljivim. Izdaja, na primjer, je relativizowana s obzirom da pravo tržište, svjetsko tržište, dakle, tamo kome više plati, ja za njega radim, to sad ima i neko moralno opravdanje u savremenom ovome. Dakle, mnoge su se stvari promenile i mnoge stvari se doživljavaju kao terminalna neka faza. Mnogo je tih endističkih konstrukata koje govore o kraju, kraju istorije, kraju geografije, kraju ideologije i tako dalje. Pa i kraju nauke. Ja sam 2016. govoreći besedu o takozvanu inauguralnu, naslovio svoj rad Kraj rada ili novo ropstvo. I nažalost, ono što sam ja tad rekao ispalo je bez moje namere u mnogome proročansko. Dakle, ovo što se tiče oko pandemije, zatim nova sredstva rata, novi pojam neprijatelja, onda mnoge druge stvari. Dakle, ta endistička konstrukcija koja je zahvatila i vladala i još uvijek vlada, iako je u uzmicanju noosferom ili ideosferom, je u mnogome odredila i moj način ponašanja i shvatanja. Druga stvar koja je moja prvobitna namjera pripremajući se za tu besedu bilo da napišem nešto o mom iskustvu naučno-istraživačkom. I onda sam naučio o primjeni kvantitativnih metoda u ekonomskoj nauci, čime sam se ja bavio pre 20-30 godina, i video koje su ograničenja takozvanog egzaktnog empirijskog pristupa u tome, jer je nešto što je rekao još svojevremeno Milanković, da je nemoguće čudi eola uhvatiti u matematičke formule. Suočio sam se sa problemom, sa dva problema. Sa problemom merenja ili kvantifikovanja kvaliteta. To je, na primjeru, recimo, ako se uzme klaster analiza kao osnova neka za klasifikaciju i osnova za tipologiju nekih objekata, biljaka, regiona, ja sam se bavio regionalnom problematikom i tako dalje, vidio sam da je faktički logika tog procesa moguće na osnovu kvantitativnih pokazatelja napraviti neku klasifikaciju koja može da izdrži test, ajde da kažem, naučnosti. Ali je nemoguće napraviti tipologiju, jer je tipologija nešto što je specifično i nešto što je kvalitet. Dakle, nemoguće napraviti. Druga stvar je da matematičke metode ili takozvane egzaktne metode imaju neku svoju logiku. Vi, primjenjujući, primjer, klaster analizu, vi od velikog broja pojedinačnih jedinica posmatranja koje se postepeno grupišu u sve veće klastere sa sve većim, sa manjom sličnošću i sa većim razlikama, ali sledeći matematičku logiku vi na kraju dobijete jedan klaster. Dakle, smisao analize ne postoji. Dakle, pitanje smisla se postavilo. Ne samo primjena kvantitativnih metoda u ekonomiji i kvantifikacije kvaliteta, nego i pitanje smisla toga. Dakle, mnogi su uzeli i napravljeni neki paket SPSS, Statistical Package for Social Sciences, i malo znanje iz matematike ili pomoć prijatelja, i vi jednostavno to primenite na neke empirijske podatke i onda se začudite kad na kraju dobijete rezultat koji ne možete da interpretirate. Dakle, pitanje smisla. Dakle, mnoge su se stvari postavile pred nauku, savremenu nauku, koja nju razlikuje od nečega što je metanauka, što je filozofija, što je ideologija, što je, kako se to sad zove, narativ, veliki narativ, nešto što je teologija ili nešto deseto. Dakle, neka elementarna pitanja su se postavila. Šta je to što radi nauka? U pozitivističkoj interpretaciji nauke, to je stvar je vrlo jednostavna. Znači, postoji determinizam, postoji uzrok, postoji posljedica. Ako A, onda B. Međutim, sa principom neodređenosti i sa Einsteinovom teorijom relativiteta došlo se dotle da postoji veliki, veoma mali broj onoga što mi možemo da definišemo kao zakonitost ili zakonomernost u nauci. Dakle, u malo slučaju, na primjer, je u prirodnim naukama zakon gravitacije, a u društvenim naukama, odnosno ekonomiji, zakon tražnje. Ako rastu cene, pada tražnja i obrnuto, uz dva izuzetka. U pričemu se smatralo da u prirodnim naukama nema izuzetaka. Dakle, ako vi nešto olovku dignete gore i pustite, ona će pasti dole. U svakom slučaju. Dakle, sve moguće eksperimente, da je to nešto opšte, nužno i konstantno. Znači, opšte, u svim slučajima, nužno će se to desiti i konstantno svaki put, u svaki ponovljeni eksperiment to će se desiti. Međutim, posle se uspostavilo da faktički ne postoji, da su relacije između uzroka i posledice nisu tako čvrste, jednoznačne i da su one relacije posibilističkog ili probabilističkog karaktera. Ako A, možda B. Dakle, situacija je prilično neodređena i sistemi su, što bi rekli, fazi sistemi i vlada neka vrsta haosa i entropije i iz koje treba sad da se neki uspostavi red i negentropija, inače sve vodi ka nekoj propasti. Ali to je sad za tema za prirodnjake, ali tema za društvenjake u koje ja spadam, dakle, akademsko bavljanje ili teorijsko bavljanje ekonomskim problemima je odavno potisnuto ideološkom pričom. Dakle, ali zašto je bilo potrebno da se uvede pitanje, kako da kažem, koje je izvan naučno ili van naučno ili nadnaučno? Dakle, klasična nauka pozitivistički shvaćena, onda su stvorene nove teorije, da tako kažem, pa je Kuhnova paradigma o naučnim revolucijama, pa je Milton Friedman stvorio jednu teoriju koja se zove metodološki realizam. Dakle, uopšte nije bitno da li mi sad analiziramo jednu stvar, nego da vidimo da li to što je rezultat naše analize omogućava da mi predviđamo budućnost. Dakle, Keynes je rekao sve o budućnosti. Budućnost nije predmet nauke i ne može da bude. Dakle, nauka je o nečemu što je bilo ili što je moglo biti u prošlosti i u sadašnjosti. Zašto? Zato što pogotovo društvene nauke ili predmet istraživanja karakteriše nešto što se zove rizik i neizvesnost. A neizvesnost je mera našeg znanja, neznanja o budućim događajima. Dakle, mi tu prilazimo sa stanovišta teorije verovatnoće i mi možemo matematički da definišemo pitanje rizika. Savremena nauka o riziku ili nauka o osiguranju, koje osiguravajuće društva smatraju da možemo da se osiguramo od rizika, ali ne možemo da se osiguramo od neizvesnosti. Dakle, neizvesnost karakteriše zbivanja u društvu, u istoriji itd. I ta činjenica je na neki način fatalna u našem poimanju stvari. Dakle, moguće je da nauka objasni na vrlo egzaktan način šta je uzrok, a šta je posljedica. Ali to pruža nešto što možemo da kažemo objašnjenje pojava i procesa. Međutim, potrebno je ne samo odgovoriti na pitanje zašto, nego i pitanje čemu. A pitanje čemu treba da nas vodi razumevanju stvari. Dakle, mi tu postavljamo ono pitanje koje je pomenuo gospodin Radenović, pitanje smisla. Dakle, pitanje smisla je metanaučno pitanje i približava ljudsko znanje, ljudski um ka nečemu što se zove rasuđivanje i što je predmet filozofije. Filozofija daje odgovore na neka pitanja, ali ne daje na sva pitanja. Ne može na pitanje besmrtnosti duše ili zagrobnog života i tako dalje, i na ta pitanja daje odgovor vera. Naravno, pokušaj od početka da se naučno zasnuje, filozofski zasnuje, tako su nastali intelektualci u 12., 13., 14. veku, religija, i da se ustanovi danas naučna religija ili religija zasnovana na nauci. I isto tako su pokušaje odavno raznorazni, prvo zasnovani na socijalnom darminizmu i tako dalje, pa posle na Ničeu, pa raznim ovim teorijama o višoj rasi i o genici nad ljudima, ljudima i pod ljudima i tako dalje. To je ponovo oživljava posle 100 godina u svetu. To su sad takozvana posthumana budućnost i medicinalizacija u vidu nove militarizacije kao biološki rat i tako dalje. Dakle, dešavaju se stvari neke koje su ne samo zato što se pitanje smisla nije postavljalo, javilo kao neka vrsta nasilja nad ljudima i nasilja nad čovečanstvom i nasilja nad istorijom. I umjesto da se istorija završila, kako je to Fukuyama lepo objasnio, nema više razloga za promjene istorijske, jer mi smo dostigli savršenstvo u političkom sistemu, u ekonomskom sistemu i tako dalje, i odgovorili smo na sva ideološka ili metanaučna pitanja, filozofska pitanja. Dakle, samo treba jedna dosadna stvarnost da se ponavlja i da mi svi uživamo. Jedini problem je još kako da spojimo ljude i mašinu i da napravimo kiborge ili robote ili automate koji neće organizovati štrajk ili pobune, kao što je govorio Ford, da je idealna.
To su vrlo, vrlo savremene idealni, tendencije.
Oni nemaju sindikat i tako dalje. Naravno, logika istorije, mi nego ti koji su filozofirali, da to kažemo, u istoriji, na način koji nije istoriozofski, kako ima nekih mislilaca ovdje kod nas, pokojni Žarko Vidović i neko drugi, nego na način koji je u mnogome, kako da kažem, apodiktički i nasilnički. Sad da ne pričamo o predgovoru knjizi Fukuyama koji je napisao kad je umro njegov otac, onda je njemu otac govorio ranije, njegov otac je bio sociolog religije, da čita knjige o religiji. I on je tek kad je on umro otkrio u njegovoj biblioteci niz zanimljivih knjiga i rekao, on je bio u mnogome u pravu. Nešto što je poverenje na lokalnom nivou, recimo, ili porodična tradicija u Kini i tako dalje, su institucije koje u mnogome odlučuju i oblikuju i pojedinca i naciju i neku globalnu zajednicu nego što se to mislilo ranije. Dakle, sa idejom o tome da se istorija objasni i nametne tako da je neka opšta vrsta nivelacije i globalizacije u načinu mišljenja, u pogledu na svet, u životu i tako dalje, u kome su neke apsolutne vrednosti dovedene, tradicionalne vrednosti dovedene u pitanje. Dakle, vratila se faktički, izbačena je kroz prozor, vratila se na velika vrata. Tako se i ova druga pitanja vraćaju na način koji je, kako da kažem, prilično spektakularan i silovit. Naravno, nešto se novo desilo među vremenu, promenila se ideja države i promenila se ideja neprijatelja, promenila se ideja izdaje, relativizovana je, promenila se ideja trgovine i između ostalog promenila se, oživjelo je shvatanje da je moguće da čovjek, dakle socijalni inženjering je moguć, istorijski inženjering je moguć i da je čovjek Bog. Dakle, sve ovo što se događa, ja sam pitao pre nekoliko godina na Kolarcu, u 12 sati, što je bilo neobično, bio Amerikanac ili Englez koji živi u Nemačkoj i Rusiji, koji kritički analizira ove globalističke trendove, Engdali kako se zove, zašto to i kako ta situacija, zašto se ljudi, mali broj ljudi na vrhu bogatstva, moći i tako dalje, s tim raspolaže, zašto ide beskrajno u toj redistribuciji i gomilanju bogatstva i dohotka, znači bogatstva kao nagomilanog kapitala i dohotka kao tekućeg priliva. Kad ne može ta sredstva, to je objasnio davno Keynes, ljudi sa srednjim dohotkom počinju da štede i, ne, i pada proizvodnja i pada tražnja i tako dalje. Kad ne mogu da pojedu, da kupe cipele, pomodne i tako dalje, ovaj, to, zašto, je, zašto onda to rade? Da se tako pravi jaz između ogromne moći u vrhu, globalnom vrhu čovječanstva i ogromnog broja ljudi koji žive relativno skromno ili čak možda gladuju. S obzirom da je i u jednom i u drugoj velikoj državi, i u Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji i u Americi, uništena je srednja klasa. I time je dovedeno u pitanje, taj jaz je povećan i dovedeno je u pitanje ono što je ranije bilo obezbeđeno intervencionističkim merama, Keynesovim i New Dealom, državnim kapitalizmom ili welfare kapitalizmom, da je ta klasa faktor stabilnosti i ne samo faktor stabilnosti, društvene stabilnosti, nego je ona i faktor glavni efektivne tražnje. Jer vi možete da izvršite nasilje, da to kažem, nad privredom, pa u borbi između rada i kapitala u jednom dualističkom pristupu koji karakteriše opšte za zapadnjački način mišljenja, za razliku od daleko istočnog ili nekog drugog, i gde se jedinstvo suprotnost ili konflikt, negacija i tako dalje, hegelijanski, marksovski ili već marksistički, kako se to shvata, ili čak weberijanski i tako dalje. Dakle, tu imate nešto što je neki konflikt i neka borba i imate ideje u teoriji koji proizlaze iz prirodnih nauka, iz mehanike i fizike. Ravnoteža, na primjer, pojam taj. Drugi pojam koji je u ekonomsku teoriju ušao u drugoj polovini 19. veka je kružni tok, dakle iz biologije, krvotok. Marks je u šemama reprodukcije proces proširenja koristio to i neki drugi, uglavnom nemački istoričari, nemačka istorijska škola, nemačka istorijska etička škola i tako dalje. Oni su se doticali jednog drugog problema, ali ta stvar je potisnuta kao nešto što nije mainstream u ekonomskoj teoriji. Ona je oživjela u Americi kao institucionalizam weblenovskog tipa i posle neoinstitucionalizam, jer ne može da se analizira čisto, ako pogledamo i pozivamo se stalo na Smitha koji je bio kao liberal i koji je posmatrao tržište kao savršenu socijalnu instituciju koja rešava ekonomske probleme. Kad čitamo iznova Smitha Bogatstvo naroda od 5 knjiga, u 3 knjige se on bavi drugim socijalnim institucijama važnim i zanimljivim i on je napisao teoriju moralnih osjećanja. Dakle, imamo nešto što je neki, neću kažem, etički ili neki drugi korektiv u toj stvari. Postoji nešto, ako vi u toj borbi između rada i kapitala, kapital je nadmoćniji i Marks je pišući o kapitalizmu 19. veka u toj fazi gde je on analizirao i ustanovio teoriju vrednosti, bio naučnik. Međutim, on je htio da bude revolucionar, da menja svet i on je morao da izmisli nešto drugo. On je izmislio teoriju o višku vrednosti i teoriju eksploatacije i teoriju revolucije. To su stvari ideološke, da se, to su konstrukcije, to je pokušaj isto nekog istorijskog inženjeringa u pravcu nekom poželjnom pobeda proletarijata koje će dosloboditi sve ostale i tako dalje i tako dalje i u kojoj revoluciji uz velike društvene troškove na kraju revolucija pojede svoju decu kad se postavlja pitanja podele plena i ostalog.
Svijete, dakle, moram da vas prekinem na kratko, moramo na muziku, dakle, pa ćemo nastaviti.
Dakle, pitanje koje se postavilo je pitanje smisla i pitanje krize koje se postavilo 2007. i 2008. pitanje poređenja krize te sa krizom 30. godina. Velika je razlika i u tom smislu je pogrešna i sva politika koja se vodila i sva teorija koja je nastala finansiranjem Instituta za novu ekonomsku teoriju. Kako u uslovima automatizacije i robotizacije rešiti pitanje zaposlenosti? Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa akademikom Časlavom Ocićem i također akademikom, ali ruskim vajarom Draganom Radenovićem. Dragane, hoćete li vi da nešto kažete i možda da se nadovežete na ono što je Časlav Ocić govorio u prethodnom segmentu, jer tu data jedna šira slika odnosa nauke, akademije,
da,
politike, savremenih dešavanja.
Časlav Ocić je uperio prst prema Dalekom istoku, prema Kini, prema onome koje u kontekstu bića i ne bića, kako smo počeli ovaj razgovor sa tom tezom, usmerava na tvorca, na Lao Tse-a, koji je tvrdio da je neizrecivo ono odakle počinje sve. Naš veliki helenista, profesor Miša Jurić, je voleo da govori, iako to nije bilo njegova oblast, on je stvarno helenizam i sva događanja u tom periodu poznavao najbolje i verovatno bolje i od svih onih koji sada se bave delimično ili u potpunosti istim problemom. On je zbog odlaska vladike Nikolaja, tada mladog monaha i tad zabrinutosti njegove da njegov prijatelj stvarno ne konvertuje u budizam, se zainteresovao upravo za biće, za to preplitanje bića i ne bića kako to izgleda u tom taoizmu. A pošto kao helenista je vrlo često uzimao za primjer upravo nas, vajare i skulpture kao proizvod, kao stvar koja nastaje od neklesanog kamena do stvari, on je pronašao vezu između tog odakle je sve počelo i smatrao je da savršeno biće u stvari predstavlja nebiće. Jer je moralo se definisati odakle to nebiće se pojavilo, odakle se ono kreće, odakle počinje to biće. Mi smo sada u situaciji koja, kako je to objašnjeno, odjedanput povezani kao u tom taoizmu sa ne stvarima i stvarima, sa ne bićem i bićem i konfuzija, haosa koju bih ja nazvao konfuzijom, je dovela do nerazumevanja tradicionalnog kategorijalnog sistema o čemu se u konkretnim slučajima radi. Tako kada je u pitanju ova pandemija, ona je sada postala vojna disciplina koju sada najviše istražuju oni koji se bave novim oružjem, novim sredstvima za borbu protiv nekog drugog koga proglašavate neprijatelj, ili nestanak srednje klase, što je najveća pobjeda kapitalizma, kapitalističkog sistema. Onda redukcija broja stanovnika na planeti je ono što je očigledna perspektiva. Naravno da se nauka ne bavi sa tačnošću o tome šta će se desiti, ali projektovati na osnovu zadatih činjenica i stanja u kome se nalazimo, dakle stvarnosti i stvari kako se određene činjenice iz te stvarnosti mogu sagledati, mogu nam vrlo pesimističkim mozaikom oslikati ono što je pred nama. Istovremeno, znajući da je istorija nastala kada je Aristotel podelio vreme na prošlo, sadašnje i buduće, a njegov prijatelj Herodot stvorio disciplinu naučnu i svega toga, i to se pretvorilo u suprotnost. Dakle, oni koji su trebalo da istražuju prošlo, događaje u prošlom vremenu, u našem vremenu su postali najkreativniji. Mi odjedanput imamo istoričare koji nam pričaju stvari koje smo mi nekim sredstvima prenosa, učeći ili saznavajući od naših prethodnika, do njih došli da je u njihovoj, dakle, istorijskoj kreativnosti su stvari potpuno drugačije. To je jedna čudna priprema za projektovanje, hologramsko projektovanje buduće stvarnosti.
Gospodine Ociću, možete li vi da kažete nešto još o onome što ste spomenuli, a i Dragan je sada to napomenuo, a tiče se predviđanja, svrhovitosti u nauci. Dakle, da li nauka ima pravo na priču o svrsi?
Naučnog istraživanja, filozofije, da tako kažem, nauka se vrsta koju je slučajno definisao čovek koji je obeležen kao monetarist, liberal, Milton Friedman. Ali, ajde da sada se vratimo na ovo dualno shvatanje. Postoje prvo monistička shvatanja, filozofska i druga, i koja pokušavaju da se nametnu kao neka ideologija, da to kažem. Međutim, to je sve doživljava svoj neuspeh i kraj, jer je to neka prokrustava postolje, je nemoguća raznovrstost društva, prirode i tako dalje svesti na neki monistički princip. Moguće je u nekom smislu da je Bog stvorio ili ne znam neki drugi. Ali to je suviše abstraktno da bi bilo primenjivo i upotrebljivo u nekoj praktičnoj politici. Dakle, na istoku gde nema dijalektike svaćene na zapadnjački način, nema prometejstva, nema borbe protiv prirode i tako dalje, nego oponašanje prirode je savršena i mi treba da je oponašamo. A umetnici treba da daju lični pečat, recimo slikari i japanski imaju po nekoliko faza u svojoj istoriji i oni crtaju, na primjer, biljke, životinje i ostalo, i to može da posluži kao ilustracija svakom udžbeniku botanike ili zoologije. Ali istovremeno svako od Japanaca prepoznaje da to radi o Hokusai i to u njegovoj nekoj ovoj ili onoj fazi. Dakle, postoji jedan drugi koncept koji je korigovan ovim, što bi se reklo, etičkim i nekim drugim vrednostnim momentom. A to je autotranscendencije, samo uzdizanje. To je tiha borba za usavršavanje sebe i podizanje na nivo da tvoj mikrokosmos radi u harmoniji sa makrokosmosom. Kad čovjek pogreši nešto, on je narušio i nebesku harmoniju. Pod hitom mora da se vrati u harmoničan odnos unutar sebe, odnosno u svojoj duši, što bi se reklo, svom mikrokosmosu, zbog toga što će biti kažnjen ako ne poremeti harmoniju makrokosmosu. Dakle, čovjek i nebo je jedno, što bi se reklo. To je poslužilo ovima zapadnjacima da kažu da su to neistorijski narodi, koji uopšte ne znaju šta je to dijalektika istorije, šta je borba i tako dalje. Jer zapadnjački način mišljenja je borben način mišljenja. Dakle, borba je pokušaj i pobjeda je cilj. Dakle, pobjeda proždire smrt. Dakle, težnja za besmrtnošću i težnja da se bude Bog na zemlji, mislim, je stara težnja, evropocentrična i kapitalistička i anglosaksonska i ne znam koja već, suprotna od nekih težnji koje su sasvim drugačije na drugim kontinentima, drugim kulturama i civilizacijama. Dakle, mi stvaramo realnost, a vi treba da se prilagođavate, vi tumačite to. Kad vi tamo shvatite šta vam se događa, mi izmišljamo novu realnost. Mi smo demiurzi, mi smo bogovi. Dakle, taj odgovor da je to težnja za bogatstvom, nije težnja za bogatstvo, nego težnja za moći i za bogolikim ili božanskim prerogativima ljudi, dakle da ljudi žele da postanu bogovi. Oni nisu ateisti, oni su antiteisti. Dakle, Marks kad je postao član neke tajne organizacije, on je napisao jednu poemu na klasičan način da se od desna na levo to je napisano i u toj poemi koja postoji u jednoj knjizi Marks i đavo koji je objavio jedan rumunski profesor, izašla je u Zadru nedavno ta knjiga, on kaže sljedeće, Marks, ne bismo nikad poverovali da je autor ovog teksta poeme te Marks, kaže. Prezrivo ću baciti svoju rukavicu u lice svijetu i gledat ću kako se ruši ovaj gigantski pigmejac. A njegov pad neće pogasiti mojega žara. Zatim ću kao neki pobjednički bog poći na sunce kroz ruševine svijeta i davajući svojim riječima snagu djela, osjetit ću se jednak stvoritelju. To je isto ima kod ovih koji su savremeni ti globalisti i tako dalje. Naravno, pitanje je da li je moguće to. I to je, i te pobjede njihove, jednostavno, ta problem ne može da se rešava pobjedom. Su po definiciji i unapred pirove pobjede. Dakle, oni koji su pobedili, koji su rošizuju akademiju preko sorošizacije na primadljenju društvenih nauka, ostvarili su pirovu pobjedu. ta stvar vodi urušavanju i odeljenja društvenih nauka i akademije i samih njih. Dakle, nemoguće biti Bog na zemlji. Dakle, da je to moguće, onda bi to bilo odavno, onda bi imali neke na zemlji neke vanzemaljce koji su bogovi, imaju takvih objašnjenja, ne znam koliko je to naučno, koliko nije.
Ali, konačno, dakle, i papa je odustao od toga.
Harmonija. Dakle, je rešava ovo pitanje futurizma i budućnosti. Naprimjer, odstoji jedna knjiga koja se zove Kineska ekonomska sudbina, prvi deo, i Kineska ekonomska teorija. Izašla je 47. godine na engleskom, autor je Chiang Kai-shek. A tu su ideje, u stvari Sun Yat-sena. Dakle, opšta ekonomska teorija je takva da faktički može da se primeni u vreme mira, u vreme krize, u vreme rata i tako dalje. Zato što nije zasnovana na ta dva stuba koja mogu da se sruše. Kao kula u pizi, kapital je stalno nadmoćen nad radom, ali i sklon padu. Čim mi sad uzmemo od radnika ono što je doprinao stvaranju nove vrednosti, pojavljuje se kriza hiperprodukcije, dakle nema efektivne tražnje, taj radnik se ne pojavljuje kao neko ko će da kupi i nastaje recesija. Dakle, Bog kažnjava odmah, postoji u liberalnom modelu neki pitanje pravičnosti. Pravičnost je da svako dobije onoliko koliko je doprinao stvaranju nove vrednosti. A to je važno u ekonomskom smislu. Jer ako ne dobije, onda se razvija se parazitizam i ostale štete, socijalno i ekonomske štete posledice i smanjuje se neefikasnost. Dakle, postoji u ekonomskoj logici utemeljena ideja pravičnosti, koja nije apstraktna, moralistička ili ne znam kakva. I demagoška ili populistička. Oni imaju tu ideju da je privredni sistem, da je čovek, da je porodica, da je društvo, da je država, da je kosmos, funkcioniše na principima harmonije i čak simfonije. Dakle, kad se javi problem neki, kriza ekonomska i tako dalje, mi imamo uslovno recept koji omogućava da se ponašamo racionalno i efikasno i uspešno i stanovište nekih budućnosti. Ali to nije nauka, to je neka vrsta pogleda na svet i to je neka vrsta metanauke koja je, zato sam ja i rekao, neophodna. Da bi se mi uspešno izlazili iz krize ili rešavali neke probleme, pored naučnog objašnjenja klasičnog, pozitivističkog, mi moramo da budemo svesni smisla tih promjena. Dakle, ne da pitam zašto se to desilo, nego čemu sve to što se događa, ku to vodi.
Smisao, da.
Dakle, to je pitanje smisla i tu se sad javlja ozbiljna filozofija.
A kako vidite vezu između ove proglašene pandemije i ekonomije?
Pa, ja ne znam, ja nisam insider tamo i istovremeno čitam i pratim i takozvane teorije zavere i takozvane odbrane svega toga. Dakle, u svakom smislu ta pandemija je, recimo ako gledamo s ekonomskog stanovišta, ona je rezultat jednog kolektivnog napora koji se već treći put ponavlja, da se profit farmakoindustrije poveća. Koje druge posljedice imati? Da li će oni uspjeti u tome? Ja sam skeptičan. Oni su, da bi postigli taj cilj na globalnom nivou, oni moraju da izvedu blitzkrieg. Počelo je da se stvari razobličavaju i da se pokazuju slabosti tih koji pokušavaju taj projekat da realizuju, a s druge strane počeo je narod da misli i vraća se istorija na velika vrata i revolucionišu se ljudi. Kad vi vidite tamo milion ljudi u Londonu kako kliču parole iz 19. veka, 20. veka i tako dalje, to kao da ste na Balkanu. Dakle, vrši se neka vrsta rebalkanizacije sveta ili oni pokušavaju da kosovizuju Evropu i svet preko krize. Ove prva kriza, eksperiment takav, je bila takozvana migrantska kriza. Daleko svešnih razmera. Druga kriza je ovo. Da li je to sad rat? Da li je to cilj da se postignu ono što je rimski klub zacrto maltuzijanske ideje o smanjenju stanovništva i tako dalje. To je teško reći, ali da ima ekonomske posljedice, ima. Ali proizvela i neke druge posljedice koje nisu bile planirane i očekivane. Prvo, oni su uspeli u širenju i sejanju straha. Dakle, taj strah je istovremeno uz vrlo neuverljivo objašnjenje zašto ovo, zašto ono, zašto vakcinisanje potrebno, zašto nije, zašto prvi talas, drugi talas, treći talas, zašto je, i ako se vakcinišete, niste obezbeđeni od ovoga, onoga i tako dalje. Dakle, to su vrlo klimava objašnjenja. Dakle, sve je to rezultiralo u nečemu što je klica propasti ideje i njihovih aktera, a to je nepoverenje. nepoverenje prema političarima, nepoverenje prema medicinarima, prema struci, prema farmaceutskoj industriji je opšte. Dakle, kako u tim uslovima nepoverenja, da tako kažem, mogu oni da realizuju svoju ideju? Oni ne mogu, bez obzira koja je preumljivanje, medijska propaganda i tako dalje, korupcija, vi dobijate pare da kažete, ne znam, na važnom ste mestu da ste vakcinisani, da je to dobro i da ste ozdravili i preporučujete da svi to rade i zahtevate obaveznu vakcinaciju i tako dalje. Dakle, sve to ima ograničen domet. Nije postignuto u Blitzkriegu, a i nemoguće. Bila je rasprava jedna pre nekoliko godina tu u Institutu za evropske studije, da li je moguća svetska vlada. I onda je se pričalo o tome kako je to moguće uspostaviti i tako dalje, ali onda sam ja pitao, dobro, da li je moguće možda uspostaviti, ali da li je moguće održati svetsku vladu. E, taj čovjek, naš čovjek iz Australije, rekao, pa da, radi se na tome da se izmisli serum sreće. Dakle, oni kojima je nametnuta svetska vlada, da svi dobiju serum, znači ovo što je sad neka vakcinacija, gde će kod njih proizvesti veselo raspoloženje i bit će oduševljeni novim vladarima i neće se buniti i tako dalje. Ali svi zaboravljaju kako je svetska najveća, posle možda Džingis Kana, prostor imperije, rimske imperije, kako i zašto rimska imperija propala. Ono što se zove imperial overstretch. Nemoguće vladati iz Rima nekim tamo državama koje imaju dužu kulturnu i državotvornu tradiciju i elitu koja je superiornija u odnosu na ove hedoniste ili vojnike rimske i tako dalje. Dakle, moguće uspostaviti neku stvar, nemoguće održati. Hitler je bio realističan, on nije išao za svetskom vlašću, on je išao samo za osvajanjem ono što se zove životni prostor u užem smislu i životni prostor u širem smislu za nemački narod. Dakle, on je bio svestan da je možda moguće stvoriti svetsku imperiju i svetsku vlast kako su imali ideološki i politički Britanci, ali da je nemoguće to održati. Dakle, u tom smislu ta medicinalizacija društva i razboljevanje društva i korišćenje jednog kritičnog momenta generalnog inputa, to je uvek bilo u istoriji. Recimo, voda kao značajan faktor za vladanje. Kraljevstvo Sabe, na jednom mestu je bio izvorište vode, to je bio i hram, to je bilo sedište vlade i carice i kraljice i kako dalje. Isto tako, melioracioni sistemi, azijski i tako dalje. Napisana je knjiga o azijskom despotizmu zasnovanom na hidrauličnim sistemima, znači regulisanje pitanja vode, pitanje seksa, pitanje hrane i tako dalje. To su kritični elementi na osnovu koji se organizuje upravljanje društvom i ljudima uopšte, na nivou nacionalnom, državnom ili globalno. Dakle, koriste se oni elementi koji su vitalni, koji su egzistencijalni. I svako je osjetljiv na zdravlje, na decu, na obrazovanje, na život u krajnjoj liniji i tako dalje. Svako se osjeća ugrožen. U situaciji sad kad ste vi stvorili to da opasnost preti od virusa ili ne znam čega, vi ste stvorili jednu neurotičnu, histeričnu situaciju opšte zbunjenosti i konfuzije gde možete da manipulišete, ali i ta manipulacija je ograničena i sve manje ograničena. Jer počinju ljudi da razmišljaju. Ako vi gledate šta je rekao, ne znam, onaj nemački jedan pravnik, ja sam mislio da je naučnik ili neko drugi, od lekara, čuvenih, Nobelovaca i tako dalje, vama neke stvari postaju jasnije. E sad, da li dovoljno jasne da biste vi krenuli u neku akciju i koje će to političke i ekonomske posljedice da ima? Mislim da su te posljedice prilično nepredvidljive i bit će opšte razočarenje i iznenađenje za nosioce, one koji se misle da su pobednici. Ja mislim da će se oni grdno prevariti.
Da, ja mislim da je ovdje ipak zajednički imenitelj prosveta, znanje, sticanje znanja, svemu ovome o čemu smo mi pokušali sada, kako smo mi pokušali da stvarnost opišemo.
I svakako mislim da treba u budućnosti nastojati promovisati nauku kao nauku sa onim njenim postulatima, nedogmatičnosti i tako dalje. Ja vam veoma zahvaljujem na današnjem gostovanju u Gozbi.
Nauka, ja sam naslovio naslov kraj nauke ili novo prosuđivanje. Zato što to prosuđivanje nije samo analiza i raščlanjenje uzroka i posljedice, nego je tu i taj korektiv etički, moralni, vrednosni.
Ovdje moramo da završimo emisiju, nažalost. Hvala još jednom, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.